Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές του Real FM.
Τώρα θα ξεκινήσω με ένα πολύ σύντομο δικό μου σχόλιο για να προκαλέσω το δικό σας. Και όχι με ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι βγαίνοντας από την καραντίνα, τα πολιτικά κόμματα βγήκανε και από την εντός εισαγωγικών καραντίνα της συνένεσης και των χαμηλών τόνων και της πολιτισμένης αντιπαράθεσης και ξαναμπήκαμε σε μία περίοδο έντασης πολιτικής, υψηλών τόνων και συγκρούσεων. Το ερώτημα που ζητά τη δική σας απάντηση και το δικό σας σχολιασμό είναι αν αυτή η εποχή σηκώνει τέτοιες πολυτέλειες ή αν αντίθετα χρειάζεται να είστε διαρκώς όλες οι πολιτικές δυνάμεις γύρω από ένα τραπέζι για να δούμε πώς θα βγάλουμε το κεφάλι πάνω από το νερό.
Και μιλώ για την ερώτημα.
Και μιλώ για... Ναι, τελικά το θέτω. Και μιλώ και για την οικονομία. Κυρίως για την οικονομία.
Βεβαίως. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς και βεβαίως θα μιλήσω για το κόμμα μας. Πρωτευόντως, σε όλη την περίοδο της καραντίνας και ειδικά για το υγειονομικό σκέλος αυτής της κρίσης, όπως διαπιστώσατε και διαπίστωσε και η κοινωνία, κρατήσαμε μια στάση υπευθυνότητας, μια στάση στήριξης των μέτρων που πρότεινε η Επιστημονική Επιτροπή ακριβώς για να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας, και νομίζω ότι αυτή η στάση συνέβαλε καθοριστικά. Και πρέπει να πω, να το επεκτείνω και λίγο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αφορά όλη την αντιπολίτευση. Συνέβα λοιπόν καθοριστικά στο να υπάρξει και αυτή η συμμόρφωση των πολιτών και ένα κλίμα συμμόρφωσης προς τα μέτρα αυτά για να μπορέσουμε όλοι μαζί να περιορίσουμε την καραντίνα, την εξάπλωση της πανδημίας. Από εκεί και πέρα, βγαίνοντας από την καραντίνα βεβαίως, και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά τα πολιτικά κόμματα και μόνο, κυρίως αφορά την ίδια την κοινωνία, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία, μια πολύ μεγάλη αγωνία για αυτό που και εσείς επισημάνατε για το σήμερα και το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Και βεβαίως εκεί δεν μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις, και αυτό είναι μέρος και της δημοκρατικής αντιπαράθεσης, να μην καταθέσουν την κριτική τους, τις ενστάσεις τους αλλά και τις προτάσεις τους για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γιατί βλέπουμε, και επιτρέψτε μου να το πω, ότι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο πρωτοτύπησε και ως αντιπολίτευση. Προχωρήσαμε εγκαίρως στην αρχή της καραντίνας σε μια κατάθεση ολοκληρωμένης οικονομικής πρότασης για το αύριο της ελληνικής οικονομίας. Για τα δύσκολα τα οποία δυστυχώς δεν είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας. Και είναι μια πρόταση η οποία ήταν ρεαλιστική, κοστολογημένη, το πρόγραμμα μένουμε όρθιοι, ακριβώς για να προλάβουμε, κατά το δυνατό βεβαίως, όσο αυτό είναι εφικτό, την πρωτοφανή ύφεση η οποία επέρχεται. Αυτή η πρόταση δυστυχώς αγνοήθηκε παντελώς από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουν περάσει 45 μέρες και δυστυχώς τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, για τη στήριξη των εργαζομένων, για τη στήριξη των οικοκυριών, είναι κατά τη γνώμη μας απολύτως ανεπαρκή. Οφείλουμε λοιπόν και να κάνουμε την κριτική μας. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει, για να αναφερθώ σε κάτι που είναι των τελευταίων ωρών, με την κοινή υπουργική απόφαση του κ. Βρούτση που ουσιαστικά προαναγγέλει ψαλίδι σε μισθούς στον ιδιωτικό τομέα με την καθιέρωση νέου υποκατώτατου του, προχωρά σε ρύθμιση για απολύσεις εργαζομένων 45 μέρες μετά τη λήξη της αναστολής των συμβάσεων. Αυτές είναι ρυθμίσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι καταστροφικές για την ελληνική οικονομία. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας είναι η διατήρηση, η στήριξη των θέσεων εργασίας. Αυτά που πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, το ρίξαμε την ενεργία από το 28% στο 18%, πάλι βεβαίως παραμένει πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τη ρίξουμε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την προσπάθεια να πάει χαμένη μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας το βασικό, η βασική αγωνία, αν θέλετε, όχι δικιά μας μόνο, αλλά ολόκληρη της ελληνικής κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Και πρέπει να σας πω ότι και από τις τηλεδιασκέψεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, με εκπροσώπους εργαζομένων, σωματείων εργαζομένων, προκύπτει ακριβώς μια πολύ έντονη ανησυχία, η οποία κάθε μέρα που περνάει γίνεται ακόμα και μεγαλύτερη, ακριβώς γιατί διαπιστώνεται η ανεπάρκεια των μέτρων που έχει λάβει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, κύριε Χαρίτση, ναι. Η κυβέρνηση κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι από την ασφάλεια της αντιπολίτευσης πλειοδοτεί. Ότι μάλιστα άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να λέει στη Βουλή ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Μήπως η πρότασή σας δεν είναι ρεαλιστική. Μήπως είναι μια δυστυχώς πρόταση, μήπως είναι μια πρόταση που είναι στο κλίμα των παλαιότερων προτάσεων των κομμάτων της αριστεράς, που όταν η κυβέρνηση αύξανε τον κατώτατο μισθό έβγαιναν και ζητούσαν το διπλό.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς άκουσα και εγώ τον Πρωθυπουργό και λέω δυστυχώς γιατί μεταλείπεις μου τον άκουσα να χρησιμοποιεί τέτοιου τύπου εκφράσεις. Εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό της χώρας μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, σε μια τέτοια κρίση, την οποία όλοι οι εγχώροι και οι διεθνείς αναλυτές μιλούν για μια πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική επίπτωση αυτής της κρίσης και ειδικά για την Ελλάδα που παραμένει μια εύθραυστη οικονομία. Θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό λοιπόν να πάρει αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να τη συζητήσει. Να δούμε πού συμφωνεί, πού διαφωνεί, να απορρίψει ενδεχομένως μέτρα τα οποία εμείς προτείνουμε, να προτείνει άλλα. Αντί να κάνει αυτό, μίλησε για λεφτόδεντρα. Νομίζω ότι αυτό δεν περιποιεί τιμή στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς κάναμε κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάντως η οικονομία μας δεν έχει απεριόριστες δυνάμεις και δυνατότητες. Δεν είμαστε η Γερμανία.
Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω μόλις τώρα. Βεβαίως. Ακριβώς αυτό πήγα να σας πω μόλις τώρα. Και μια και μου δίνετε και την πάσα, θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο για τη Γερμανία στη συνέχεια. Αλλά ακριβώς αυτό κάναμε εμείς. Τι κάναμε δηλαδή, αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει η ίδια η κυβέρνηση και δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Να αντιστοιχίσουμε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν τους επόμενους μήνες στην ελληνική οικονομία, για τους επόμενους 6 μήνες συγκεκριμένα, ποιες δυνατότητες μας δίνει το μαξιλάρι ασφαλείας, ποιες δυνατότητες μας δίνει η άρση των δημοσιονομικών περιορισμών για τα πρωτογενή πλονάσματα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, ποιες δυνατότητες μας δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρώπης και η ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να τις αντιστοιχίσουμε λοιπόν αυτές τις χρηματοδοτικές πηγές με συγκεκριμένες δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Γι' αυτό μιλήσαμε για στήριξη της εργασίας, κάλυψη του μισθολογικού κόστους, γι' αυτό μιλήσαμε για μία επιστρεπτέα ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γι' αυτό μιλήσαμε για ένα δίχτυ ασφαλείας στους κοινωνικά ασθενέστερους με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις λοιπόν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένες χρηματοδοτικές πηγές. Δεν είπαμε λόγια του αέρα και βεβαίως περιμέναμε από την κυβέρνηση να αμφισβητήσει, αν θέλει, στο πλαίσιο και του δημοκρατικού διαλόγου, αν θέλετε, αυτά τα στοιχεία και να αμφισβητήσει αυτό το πρόγραμμα. Αντί να το κάνει αυτό, δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε να το απορρίψει σιλίδιν και να μην αντιπροτείνει κάτι άλλο. Και μια και αναφερθήκατε και στη Γερμανία, να πω ότι.
Τώρα, πριν αναφερθείτε στη Γερμανία. Και για να αναφερθείτε στη Γερμανία, θέλω να προσθέσω στη συζήτησή μας και με αυτό θα κλείσουμε το ερώτημα για το πώς βλέπετε τις μέχρι τώρα αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην οικονομική πανδημία πλέον. Και ιδίως θέλω να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που αρχίζει και φαίνεται πλέον καθαρά. Η κυρία Μέρκελ, για παράδειγμα, έδωσε γραμμή στους Γερμανούς πολίτες να μην φύγουν από τη χώρα το καλοκαίρι. Το ίδιο έκανε ο πρόεδρος Μακρόν και πληροφορούμαστε τώρα από σημερινό δημοσίευμα στη Μεγάλη Βρετανία ότι μπορούν μεν να έρθουν οι Βρετανοί πολίτες στην Ελλάδα, αλλά επιστρέφοντας θα μείνουν 14 μέρες στην καραντίνα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρωτόκολλο για τις μετακινήσεις πολιτών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, που να επιτρέπει τουλάχιστον αντί καραντίνας να γίνεται τεστ στο αεροδρόμιο και ο πολίτης να συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Θέλω να πω μήπως πρέπει να ανέβουν οι τόνοι από ελληνικής πλευράς και από τις χώρες του Νότου.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε δίκιο. Καταρχάς, είδα και εγώ το δημοσίευμα το οποίο δείχνει ότι τίθενται περιορισμοί που θα είναι απολύτως αποτρεπτικοί, για να το πούμε πάρα πολύ απλά.
Τώρα σκεφτείτε να πάρει κάποιος άδεια μιας βδομάδας και να πρέπει να μείνει μετά 14 μέρες στην καραντίνα.
Δεν νομίζω ούτε εσείς ούτε εγώ θα μπαίναμε σε τέτοια περιπέτεια άμα είναι να περάσει μετά 14 μέρες στην καραντίνα, έτσι δεν είναι. Όμως να μιλήσουμε για την Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη δυστυχώς με τις εξαγγελίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αποδεικνύει ότι αντιμετωπίζει με πρωτοφανή ανεπάρκεια αυτή την κρίση. Γιατί βεβαίως μπορεί η κρίση αυτή τη στιγμή να είναι οριζόντια, να είναι συμμετρική αν θέλετε για όλες τις χώρες, αλλά οι επιπτώσεις σε όλες τις χώρες δεν είναι ίδιες. Οι επιπτώσεις για τις χώρες του Νότου, για τις χώρες περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι, και μιλώ για αυτό που και εσείς σωστά ονομάσατε οικονομική πανδημία, θα είναι τεράστιες, θα είναι κολοσιαίες. τόσο γιατί όπως η ελληνική οικονομία είμαστε μια εύθραυστη ακόμα οικονομία μετά από τη δεκαετή κρίση, αλλά και γιατί βεβαίως εξαρτώμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από κλάδους όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι η εστίαση, που θα πληγούν πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Θα περιμέναμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην ανακοίνωση μέτρων θαραλέων σημαντικών τόσο για την ένεση ρευστότητας προς τις οικονομίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτό το μεγάλο, σε αυτή τη μεγάλη δίνη της ύφεσης. Αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί είναι λιγότερο από το 1/3 από αυτά τα οποία η ίδια η Κομισιόν, εδώ είναι η αντίφαση, η ίδια η Κομισιόν έχει πει ότι χρειάζονται πάνω από 1,5-3 ευρώ, λέει ότι χρειάζονται, και έχει ανακοινώσει μέτρα τα οποία δεν φτάνουν ούτε στα 500 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση. Και βεβαίως θα περιμέναμε πέρα από το αμιγώς οικονομικό κομμάτι να ανακοινώσει και το σχέδιο για την σταδιακή επαναφορά ειδικά κλάδων όπως ο τουρισμός σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. Ούτε αυτό έχει γίνει, δεν ξέρουμε ποια πρωτόκολλα θα χρησιμοποιηθούν τελικά, πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση και η διαμονή των τουριστών σε χώρες όπως η Ελλάδα. Και βεβαίως εδώ πρέπει να πω ότι με ξενίζουν δύο πράγματα και όσο συστάσει της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, γιατί βλέπω μια υπέρμετρη αισιοδοξία από κυβερνητικά στελέχη που τοποθετούνται δημοσίως σε σχέση με την πορεία του τουρισμού φέτος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συγκρατημένοι και συντηρητικοί στις προβλέψεις τους, γιατί πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα από αυτά τα οποία φαίνεται να παρουσιάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Και δεύτερον, θα περίμενα αυτό που κι εσείς ουσιαστικά θίξατε, μια πολύ μεγαλύτερη πίεση, μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της, να μην επαναλάβει το λάθος του παρελθόντος. Και ξέρετε, εδώ πλέον δεν μιλάμε για μια κρίση η οποία έρχεται για να παρέλθει μετά από λίγους μήνες. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια υπαρξιακή κρίση η οποία θα δοκιμάσει την ίδια τη συνοχή της και την ίδια την ύπαρξή της την επόμενη μέρα. Και αυτό αφορά πρωτίστως χώρες όπως η Ελλάδα. Θα περίμενα λοιπόν από την κυβέρνηση να ασκήσει όλα τα δυνατά μέσα, αν θέλετε ακόμα και να φτάσει σε μπλοκάρισμα αποφάσεων ή και σε μέτρων σε σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, σχέση με την καταβολή των χρημάτων στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτύχει αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη στήριξη με ρευστότητα, αλλά και τη στήριξη μάλιστα του τουριστικού κλάδου που για μας είναι ζωτική σημασία. Δυστυχώς δεν έχουμε δει αυτές τις κινήσεις ακόμα από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.